Turisty mířící do Česka láká nejvíc Pražský hrad, Lanovka na Petříně, následovaná Pražskou zoologickou zahradou a technickou památkou Dolní Vítkovice v Moravskoslezském kraji. Přehled za loňský rok zveřejnila aktuálně agentura Czech Tourism, která má za úkol udržet rozvoj turistiky ve snesitelných mezích. Daří se to v Česku, nebo nás čekají podobné protesty proti návalu návštěvníků z ciziny, jaké zažívá třeba Dubrovník, Barcelona nebo Majorka? A měla by exponovaná tuzemská města nebo i vláda přemýšlet o regulacích turistiky? Slyšíte za chvíli.
Pro a proti Veroniky Sedláčkové.
Vaše pozvání přijali ředitel Czech Tourism Jan Herget. Dobrý den.
Dobré ráno.
A bývalý náměstek pražské primátorky za zelené Matěj Stropnický. Dobrý den.
Dobrý den.
Tak pánové, řekněte mi podle vás, a ta první otázka je pro oba stejná, požádám o krátkou odpověď na ní, pane Hergete. Dostal se turismus v Česku do takové fáze, že je třeba přemýšlet o jeho omezení, že už trochu víc škodí, než pomáhá podle vás?
Já si určitě myslím, že cestovní ruch obecně je ekonomický přínos, zaměstnáváme 240 tisíc lidí, s multiplikátor je to skoro 5% HDP, ale jsou samozřejmě místa, kde se musí cestovní ruch řídit tak, aby v tom daném konkrétním místě nebyl škodlivý. Ty místa jsou v České republice asi 3 a to ještě je to v podstatě místně a časově omezený, to znamená, kdybychom mluvili o České republice jako celku, tak rozhodně se cestovní ruch má ještě možnost dále rozvíjet.
Stejná otázka pro Matěje Stropnického, požádám o odpověď na ní.
Tak ten nárůst masového turismu, který je jedním z druhů jakéhosi konzumu, jo, tak je vlastně obrovský. Řekněme, že podle údajů Světové banky v roce 2000 bylo 670 milionů turistů po světě. V roce 2016 už to byl dvojnásobek. Každý rok je nárůst až o 5% světového turismu. V tom je Česko zahrnuto a není v tom žádnou zvláštní výjimkou. To znamená, jako jenom přemísťovat vlastně ty turisty, rozprostírat je, řekněme, z více frekventovaných
na méně frekventovaných,
přesně tak, nebude stačit.
A co byste, pane Stropnický, doporučoval?
No, myslím si, že jednak je potřeba se, jestli je prostor, tak je potřeba se, myslím, zamyslet nad tím, jestli jako filozofie cestování a jeho podpory je vlastně vůbec na místě. Já si neodpustím takovou citaci z deníku mého oblíbeného básníka Jana Zábrany, který píše: Puškin nikdy neopustil Rusko. Montesquieu nikdy nenavštívil Perzii a přesto napsal Perské listy. Byl snad Dante v pekle? To jsou otázky, které já si třeba s cestováním trochu kladu, protože si kladu otázku po smyslu toho cestování. Má ještě dneska smysl, aby tak velké množství lidí navštěvovalo tak povrchním způsobem a tak vlastně v důsledku škodlivým způsobem další země? Myslím si, že propagace turismu by se měla úplně změnit, pokud by neměla úplně přestat, protože je zkrátka svět turismem naprosto přehlcen.
Co říká, pardon, Jan Herget na tato slova, protože vede agenturu Czech Tourism, která má za úkol právě podporovat ten udržitelný způsob turismu, řekněme, není to kontraproduktivní v každém případě propagace turismu v tuhle chvíli, když vidíme návaly davů doslova na ta exponovaná místa?
Já mám básnický příklad, mám reálný příklad z Adršpachu, který v podstatě v posledních dnech a týdnech je v médiích citován jako úplně místo, kde je nesnesitelné žít kvůli na přílivu cestovního ruchu z Polska. A mluvil jsem s panem Škoňkem, což je člověk, který se stará o tu destinaci. A tam ten, nechci říct, že to řešení toho problému triviální, ale v podstatě je to celé o tom, že tam neměli infrastrukturu. Chybilo tam velké záchytné parkoviště, ze kterého by se ty turisté mohli rozprostřít. Konkrétně je tam třeba klášter Broumov, který je 21 kilometrů od těch adršpařských skal a ten v podstatě naopak ty turisty potřebuje. Dovolil bych si to přirovnat v podstatě k ekonomice třeba zámku teda pana Stropnického, aby ten klášter ekonomicky fungoval, tak potřebuje určitý penzum návštěvníků, aby v podstatě mohli opravovat tu památku, aby tam mohl fungovat zaměstnanost, aby tam mohla fungovat místní restaurace. Dneska ráno byla všude v médiích v podstatě informace o tom, že vesnická prodejna je nutný dotovat. Cestovní ruch je přesně ten není nutné dotovat, je nutný tam mít udržitelný cestovní ruch a pak ty turisté v podstatě umožní
život místní,
život místní
zkvalitnit.
Ano, zkvalitnit, ať už kulturní nabídkou, koncerty na zámku, ať už prostě infrastrukturou, restaurace, obědy, A nebo třeba tím obchodem.
Nedává to smysl, pane Stropnický, že když je nějaké odlehlé místo, kam se lidé nedostanou, je najednou objeveno třeba kvůli bromovskému klášteru, že se i pro místní zvedne kvalita života, když se zlepší silnice, když se objeví obchody a nejenom se suvenýry, že to prospěje všem?
No, je to velká otázka. Jo. Jednak turismus, zase budu používat světová čísla, turismus je zdrojem 8% veškerých skleníkových plynů. Je to znamená, že to je vedle automobilového a masného průmyslu nejškodlivější průmysl vůbec. To znamená, že jako ruku v ruce s tím nějakým ekonomickým přínosem, a hned se dostanu k tomu, komu vlastně ten ekonomický přínos často jde, tak jdou tyhle ty jako velmi problematické věci, které je potřeba řešit v souvislosti se současnou, konečně zahájenou i v Česku debatou o klimatu. A teď krátká zmínka o tom, komu často jdou ty peníze. Nemluvím teď o Adršpachu, jehož detailní situaci neznám. Navštívil jsem ho jednou a už nikdy tam nepojedu, protože je to strašné místo. Je to strašné místo dneska. Kvůli množství lidí samozřejmě. Ano.
A komu jdou tedy ty příjmy?
A teď
podle vás?
Tam bych mluvil o něco víc o Praze, protože přece jenom s Prahou mám jakoby větší, podrobnější informace, zkušenosti. Mm-hmm. Jednak nadnárodní hotely velmi často daní v daňových rájích. Jo. To znamená, tenhle ten příjem jde vlastně velmi často úplně mimo. Příjmy z Airbnb jsou diskutovány už velmi dlouho. Celá řada vlastně poskytovatelů bytů formou Airbnb nedaní vůbec. Vedle toho je tu směšně nízký takzvaný lázeňský poplatek na základě zákona o drobných poplacích, nebo tak nějak se myslím jmenuje. Ten zákon, prosím, nebyl od roku 90, kdy byl zřízen tady tento poplatek novelizován. A ten poplatek činí, prosím, a teď si opravdu 15 korun na osobu a den. A týká se to jenom dospělých osob bez lidí ve věku seniorním. Jo. Čili to je, musím říct, úplně do nebe volající. Tady ten poplatek je potřeba okamžitě novelizovat a zvýšit.
Tolik několik poznámek k tomu, komu jdou příjmy, nebo jestli z toho vůbec něco mají lidé žijící v Česku a potažmo na těch místech přeplněných turisty. Pane Hergete, není to všechno spíš jen biznis, kterému a výdělek se podřizuje všechno. A teď mluvíme o Praze, mluvíme o Adršpachu, mluvíme zřejmě o místech, která jsou jako Český Krumlov turisty velmi vyhledávaná.
Já si teďka nechci chytat za slovo, a ten zákon byl novelizovaný v červnu a v podstatě se místní poplatek zvýšil na 21 korun a příští rok na 50 korun. To znamená, to jsou 2 eura, které jsou v podstatě v rámci Evropy konkurenceschopné, takže předčasně slyšeli vaše volání.
Je to teda pořád málo, jo. Když bych byl býval tady v tom pořadu, dostal otázku, děkuji jak za upřesnění, omlouvám se.
Pardon, jenom velmi krátce, jak vy byste si ho představoval vysoký?
No, 100 koruna si myslím, že je pořád ještě málo, ale asi bych začal jako zvýšením na 100 korun.
Tak a zeptám se, pane Hergete, k té mé otázce, jestli to skutečně není hlavně biznis a není-li dobré zregulovat víc ten biznis právě vyššími poplatky.
Cestovní ruch je určitě biznis. A já bych životě...
Na který doplácí třeba lidé, kteří žijí v těch exponovaných místech.
A pojďme zpátky k tím číslům, co jsem říkal. Já v Českém Krumlově 40 milionů pro jenom sparkování autobusů bez těch 50 korun za noc. To znamená, za mě je to doopravdy ořízení cestovního ruchu tak, aby místní lidé z něho měli benefity. Samozřejmě jsou místa, která jsou více exponovaná, a potom jsou místa, která jsou, řekl bych, turisty nepolíbená. A pojďme si teďka spočítat krásný příklad rodiny s dětma. Pokud by se platilo 100 korun, tak máme jenom 2000, jestli to dobře počítám, 2800 korun pro rodinu s dvěma dětma jenom za místní poplatek. A teď si představte, že jdete, nevím, na Vysočinu do nějaké vesnice, prostě horní dolní. Tak a dáte jenom 2800 korun za týden jenom za poplatky. To znamená, samozřejmě jsou místa jako Krumlov, jako Praha, kde je větší potenciál, větší kapacita na takovýhle místní poplatek. A pak jsou místa a teďka nechci zase zabíhat do podrobností, nevím přesně ty detaily, ale čistě teoreticky pojedete za babičkou, nevejdete se, budete bydlet místní hostinci a dáte 2800 korun.
A není možné ty poplatky odstupňovat?
Samozřejmě.
Jestli to není, jak vy říkáte, v horní dolní nebo na Praze 1?
Ta částka je maximální. Ten zákon si myslím, že je dobře postavený a v podstatě to zastupitelstvo má možnost upravit poplatky a je to aktuálně letošní rok, respektive příští rok až do 21 korun, což je zvýšení malinkaté o 6 korun a potom další rok na 2 eura, což je v podstatě v Rakousku, v Itálii je ta cena velmi podobná, je to kolem 2-2,5 euro.
Vy jste, pane, pardon, Hergete, ještě na začátku našeho rozhovoru řekl, že je třeba ten turistický ruch řídit zodpovědně. To znamená, že by někde neměl být velký nával a někde naopak by neměli na turisty čekat marně, když si ta místa zaslouží objevit. Co dělá Czech Tourism pro to, aby se to dělo?
V podstatě teďka myslím, že se nám povedl docela pěkný projekt. Tradičně už několik let vydáváme nejnavštěvovanější památky. Jsou ty právě ta místa, kde je těch turistů hodně. A letošního roce jsme poprvé vyhlásili neobjevené z kosty. Nechceme, aby ty neobjevené z kosty se dostaly během tří let mezi ty fúzovká skažená místa, ale myslím si, že to je přesně ten návod pro turisty, kteří nemají rádi masový turismus a mohou objevit krásná místa, která jsou v podstatě ještě velmi podimenzovaná.
Když jste vyhlásili z kosty neobjevené, co proto tedy konkrétně děláte, aby to lidé objevili, kolik peněz do toho jde a jakým způsobem je propagujete?
Czech Tourism disponuje hezkým nástrojem, který se jmenuje Kudiznudy, což je v podstatě, bych řekl, jeden z nejlepších portálů na cestování v Čechách. 16 milionů návštěvnost ročně, 450 tisíc lidí na Facebooku a tam doopravdy komunikujeme skoro bych řekl workshopy na korálkování, výlovy rybníků,
Ten jenom přes sociální sítě?
A přes internet. A přes internet.
Kolik to stojí?
Myslíte konkrétně, tak sociální sítě stojí přibližně, řekl bych, dvě desetiny úvazku pracovního.
To znamená, že to je aktivita Czech Tourismu pro neobjevené poklady Česka.
Ano.
Jasně, ale to je přesun jako vnitrostátní turistiky na jiná místa, než na ty turistické highlighty. Jo? To je jako,
to správně,
já tím ten server nespochybnuju, taky občas používám, je jako fakt uživatelsky velmi příjemný, kvalitní, jsou tam dobré informace, aktualizovaný, to je fajn, ale ten hlavní problém spočívá v té mezistátní turistice, to znamená v tom, že jsem na letiště a teď ještě navíc samozřejmě prostřednictvím letadel, to znamená s leteckým benzínem, s jeho nezdaněným, jako s touhletou složkou toho problému, protože se prostě v průběhu 90. let v rámci Evropy rozhodlo, že aby se podpořilo létání mezi členskými zeměmi, takže prostě tento velmi škodlivý benzín, nebo bohatý na škodlivý, na emise, tak že prostě nebude zdaněn. Od té doby ale vznikly nízkonákladové letecké společnosti, létání se opravdu podpořilo dostatečně a je jako nejvyšší čas minimálně narovnat ty podmínky, tak aby nebylo to nelogický, že se prostě autobusem nebo vlakem dostanete po Evropě podstatně, ale podstatně dráž než letecky.
Posloucháte Český rozhlas Plus, kde diskutují bývalý náměstek pražské primátorky Matěj Stropnický a ředitel agentury Czech Tourism Jan Herget.
Posloucháte Pro a proti. Dva hosté, dva různé pohledy. Každé všední dopoledne po 9:30 na Plusu.
Souhlasíte s tím, pane Hergete, že se mezistátní turistika, hlavně letecká doprava, musí omezit, protože na to doplácí Česko, doplácí na to celá planeta, doplácí na to zkrátka všichni, i když se na tom dají vydělat slušné peníze pro některé osoby?
Já souhlasím s tím, že mají být podmínky rovný. To znamená, že pokud, a přiznám se, že tady nevím, jestli má dráhy, jestli mají nerovné podmínky nebo autobusové společnosti, tak rozhodně by to mělo být rovné a měl by ten trh rovný.
Teď nevím, jak to myslíte, že by měly být stejné letenky.
Pan Stropnický říkal, že letecký průmysl je zvýhodněný.
Zelenou.
To znamená,
je osvobozen od danění toho paliva, takže zatímco autobus
je dražší,
není,
nebo
tak,
může být,
přesně,
nebo
tak, tlak. Elektrická energie taky.
Takže
ne,
byste
tak
byl pro to, aby ty výhody zmizely.
Aby byly rovné, to znamená, jako, teď já nejsem schopný teďka
buď
bohužel argumentovat.
Buď výhody, nebo podpořit je to ostatní.
No, spíš asi
zmizet
výhody.
Doufám, že se
výhody,
toho
jako
chopí některý z energických nových evropských poslanců za Českou republiku.
Pane Hergete.
Já osobně si myslím, že cestovní ruch je doopravdy spíš příležitost. Já jsem si nechci tady zase diskutovat o číslech a myslím si, že jakoby udržitelný cestovní ruch a životní prostředí je samozřejmě velmi důležité, ale skoro by potom, až skončím, jak by mě zajímala ty data, proč myslím si, že tam trošku došlo k zmínění dopravy a cestovního ruchu o té škodlivosti, ale myslím si, že prostě v regionech cestovní ruch potřebujeme. Česká republika má tu výhodu, že má polovinu cestovního ruchu domácího, cirka 10 milionů, 10,5 milionů.
Hodně cestujeme po vlasti.
Hodně milujeme cestovat po vlastech, myslím si, že dokonce milujeme cestovat vlakem, samozřejmě v poslední době stoupá počet lidí, co jezdí vlastním autem, na druhou stranu ta dálniční sítě v takovém stavu, jakém je, takže se vyplatí jezdit vlakem, dokonce když jsem jel teďka nedávno do Ostravy, tak vlak byl beznadějně vyprodaný, takže si myslím, že doopravdy
jestli to nejsou ty slevy.
Tak to nevím, já jsem jel
ne, to nevadí, to byl taková poznámka na okraj.
Pokud se podařilo dostat lidi do vlaků, tak to bylo asi správně spíš. Tak. Teď jde o tu infrastrukturu, která i na železnici
chybí. Jestli
jsou
to turisté, nebo jestli jsou to lidé, kteří jezdí za nějakou běžnou prací. Ale pane Hergete, na koho tedy cílíte, když jste před chvílí popisoval, že podporujete místa, která jsou neobjevená, když říkáte, že tuzemští návštěvníci už jsou znalí turisti, jezdí po vlasti víc než třeba v jiných zemích, tak na těch sociálních sítích lákáte turisty ze zahraničí, do těch regionů?
My máme samozřejmě dva směry. Jedno je zahraniční marketing a jedno je domácí. Ten domácí jsme, myslím, už docela dobře popsali. A u toho zahraničí tam musím říct, že to je doopravdy velmi náročné a tam se snažíme co je v našich silách řídit ten tok cestovního ruchu. To znamená, jestliže je z Číny 5 přímých leteckých linek, tak je jasné, že všechny přistávají v Praze a Praha je tou hlavní destinací. Na druhou stranu se snažíme, aby po cestě, která je zase, ty trasy jsou poměrně zřejmý a jasný, v podstatě jsou taková ta základní západní, západ-východ, to znamená přistanou buď v Berlíně nebo v Mnichově nebo ve Frankfurtu a přes Prahu, přes Krumlov, přes Salzburg pokračují do Vídně, případně až do Budapešti, tak se snažíme rozšiřovat to portfolio tak, aby jeli do Brna, aby jeli na Jižní Moravu. Teďka nedávno jsem byl právě v té Ostravě, mluvili jsme o tom, že by měli velký zájem v podstatě podpořit cestování, aby objevili v Vítkovice, což je, myslím si, krásná forma z mýho pohledu udržitelného cestovního ruchu, že bývalou ocelárnu, v podstatě jednoho z hlavních znečišťovatelů ovzduší v Moravskoslezském kraji, proměnili
v památku
v nádherné místo, která absorbuje poměrně hodně turistů, jsou tam eventy, jsou tam koncerty nebo sportovní zápasy. Já myslím, že to je hezký.
A zase, pane Hergete, jak to děláte? Jak se snažíte zahraniční turisty nalákat do těch regionů a do míst, o kterých mluvíte? Zase jenom skrze sociální sítě?
Ne, tam se snažíme hlavně pracovat s novináři a s cestovními kanceláři, to znamená, jdeme přímo za cestovní kanceláři, ukazujeme ty krásná místa a bereme je na takzvané fam tripy, press tripy, to znamená, ukazujeme přímo ta konkrétní místa, kam bychom si přáli, aby do budoucna cestovní ruch směřoval.
Víte, jeden ze způsobů, jestli můžu, tomu, jeden ze způsobů, jak zase tomuhle tomu trochu čelit, je znovu učinit průvodcovskou činnost vázanou činností. Já sám třeba mám kurz pro průvodce Prahou, pak teda přišli povodně, jak jsem se tomu nevěnoval, protože se nebylo tolik potřeba, ale dneska leží ve sněmovně zákon, návrh novelizace zákona, kde by se průvodcování stalo to. A teď ve chvíli, kdy tohle je, tak najednou už ta profesní organizace těch průvodců je jakýmsi samoregulativem pro ty průvodce. To se samozřejmě nebude líbit panu Okamurovi, který sem jako vozí ve velkým prostě turisty zejména z Asie, provázejí nekvalifikovaní průvodci bez těch testů a ty samozřejmě chodí jenom po těch největších highlightech. Čili tohle to zase je jeden ze způsobů. A jsou to pořád jako úplný kamínečky do mozaiky, jo. Nevyřeší to ten hlavní problém. My potřebujeme omezit příchod toho množství těch turistů vůbec do té země.
Ale pane Stropnický, uznáváte, že turisty jako země potřebujeme, že je to skutečně nemalá součást příjmů, ze kterých žije potom ze kterých žijeme my všichni?
Ten podíl na tom HDP je zhruba jako podíl zemědělství.
Podíl dotací je asi 10x menší.
Jo, je to někde okolo 3%.
Tam ty navazující.
Tedy, že bychom všichni pocítili, kdybychom zavřeli dveře turistům.
No právě, že ne. Právě, že zřejmě ne, protože
jaký podíl to má na HDP?
Ano, ale já jsem předtím popsal taky to, kam jsou ty příjmy distribuovány. Podívejme se na to, jaké jsou dneska mzdy v hotelových službách, v restauračních službách. Jako pokud by to bylo, tak jak říká pan ředitel, to znamená, že s nárůstem turismu ten blahobyt jakoby zůstává doma a přichází i k těm zaměstnancům toho služebního sektoru, který ten turismus obsluhuje, no tak by ty platy tam byly úplně jiné, ale nejsou.
Já tady dvě věci. Já myslím, že tady nejsme úplně ve sporu. Zrovna my dva v tom, že oba dva chceme, aby peníze z cestovního ruchu zůstávaly doma konkrétním lidem. Mm-hmm. A jsou krásný příklady z zahraničí.
Aby my všichni jsme měli něco z toho, co se tady utratí.
Přesně tak. Což samozřejmě je ta těžká část toho, ale já si myslím, že krásný příklad z zahraničí je třeba takzvaná Ten Miles Policy. A předtím, než jsem dělal pro Czech Tourism, tak jsem dělal buď pro Rakousko nebo pro Velkou Británii. A tam podporují restaurace a hotely, které jsou součástí takzvaného schématu Ten Miles Policy. To znamená, odebírají a jsme i u zemědělství, lokální produkty do 10 mil od toho místa. To znamená, to je přesně to, k čemu cestovní ruch může sloužit, pokud se to bude dělat dobře. Mm-hmm. Že podpoří místní zemědělce a to jsou ty místní truhláře, místní řemeslníky. A to je přesně ten moment, kdy cestovní ruch dává logiku. V momentu, a teď můžeme se podívat na Tunisko, na Egypt, v momentu, kdy v podstatě většina peněz zůstane tomu německému kapitálu, to znamená německá aerolinka, německá cestovní kancelář.
Tak už to smysl nedává, chcete říct.
A všechno all inclusive. A oni v podstatě nevylezou z rezortu ven, neutratí místní peníze, tak samozřejmě v podstatě stát získává nějaký sociální zdravotní odvody, ale zbytek peněz jde všechno, je redistribuován ven a to potom už ten samozřejmě přínosy z cestovního ruchu pro lokální ekonomiku klesají. Ale myslím, že Česká republika není úplně ten případ.
To přesně tak. Tohle to se týká, myslím si teda spíš letovisek někde u pobřeží, kde prostě přilétíte, odvezou vás autobusem do letoviska, vyplivnou vás na pláž, tam strávíte 14 dnů, jedete se zpátky. Tady se velká část těch turistů, vezměme si, že třeba jenom využití Airbnb v Praze, teď nevím, za který rok, jestli loni nebo předloni, bylo milion lidí. To znamená, milion lidí využilo služeb Airbnb v Praze, to je stejný jako počet obyvatel hlavního města. Tak si vezměte, jaký obrovský nápor i pro ty obyvatele to je. A ty turisti se pohybují zcela volně. Ty si prostě jdou nakoupit tam, kde chtějí. Čili například v souvislosti s těmi ubytovacími službami si myslím, že je potřeba se velmi vážně už konečně bavit nad návrhem nějakých pravidel pro to, jakým způsobem tehle ty krátkodobé ubytování. Já mám třeba v Praze nějaký pronajatý byt a ani by mě omylem nenapadlo pronajmout ho skrze Airbnb, byť bych na tom vydělal víc, protože je to prostě neetické. Je to neetické, dávno za hranou.
Pane Hergete, vy začek turism, který vedete, řekl byste, protože v Praze a hlavně na Praze jedna na těch exponovaných místech se lidem, kteří ještě zůstávají starousedlíky a nestěhují se pryč, opravdu nežije dobře, vzniká iniciativa Snesitelné bydlení právě na Praze 1 a souvisí to s krátkodobými pronájmy, souvisí to s rostoucími nájmy, souvisí to s tím, že se zvyšují ceny nemovitostí. Byl byste pro rázné regulace, pro vstup například do Prahy 1 nebo do Českého Krumlova, zkrátka do míst, kde starousedlíci už nedokáží žít kvůli návalu turistů?
Já se vrátím k tomu, co jsem říkal předtím, a jsou stejná pravidla pro všechny. To znamená, v momentu, když někdo dělá Airbnb na biznis, nepronajímá tak, jak to vzniklo, jednu madraci nafukovací.
A víme všichni, že už to biznis je dávno.
Přesně tak.
Taková paní Tykačová má třeba těch bytů prostě za několik desítek
milionů. Tak musí přesně plnit. Nejenom teďka ta novela mimochodem upravila, že ubytovací poplatky se týkají samozřejmě i sdílených platform, ale to je ten první krok. Druhý krok je požární opatření, všechny ty pravidla, které musí splňovat hotely a v momentu, když takovýhle průmyslový v podstatě pronajímatel bytů bude muset začít splňovat všechny opatření, které musí splnit klasický hoteliér, tak samozřejmě se tím úplně přirozeně zreguluje počet Airbnb bytů na výrazně menší počet.
A jaký jste optimista v tom, že se podaří nějakou takovou regulaci v rámci zákona o krátkodobých pronájmech přijmout? Nebylo by třeba na místě uvažovat o, řekněme, spoplatnění do celého starého pražského města nebo něčeho podobného?
Já nejsem
Protože jde také o typy turistů, kteří přijíždějí a jsou to většinou, jak my víme, takzvané stag parties, které teď zahltily centrum Prahy. To jsou parties, kde se mladí baví 3 dny, někdy ani nespí a odjedou.
Já nejsem legislativec, ale myslím si, že v podstatě to je spíš o kontrole. To znamená, jestliže někdo pronajímá má živnost a pronajímá, tak by se podle mě ty zákony a ty regulace měly na ní stahovat automaticky, akorát, že dosud v podstatě orgány nebyly schopni to kontrolovat
to vynutit.
Jo? To znamená, tam je, myslím si, že to není ani o tom udělat speciální pravidla, ale spíš doopravdy udělat pořádné kontroly, protože v dnešní době, aspoň co vím já, tak Airbnb poskytlo ministerstvu financí v podstatě databázu těch poskytovatelů a teď je otázka fáze 2, přesně ty kontroly, které chodí na restaurace, na ubytovací zařízení oficiální, tak by měly chodit i tam.
Pane Stropnický, vy jste k tomu chtěl podotknout?
Ano, já jsem chtěl říct, že důležitý je skutečně mít ten seznam těch poskytovatelů těch služeb. Ve chvíli, kdy ho ministerstvo, pokud říkáte, už k dispozici má, to byl hlavní problém v době, kdy jsem byl ve vedení města, že tohle to samozřejmě společnost Airbnb říkala, my jsme jenom platforma, my nejsme prostě žádná firma, tak my to jenom tak jako zprostředkováváme. Tak pokud se tohle to už stalo, tak výborně. Od té chvíle samozřejmě je to podnikání jako každé jiné a vyžaduje si prostě živnostenský list, rekolaudaci těch případných prostor na to, aby a tak dále. A k té rekolauraci už se vám zase najednou budou vyjadřovat ty spoluvlastníci těch ostatních bytových jednotek a v tu chvíli si myslím, že dojde k velkému tříbení, protože ti, kdo udělali zkušenost s tím, že mají v domě byt, který se užívá na Airbnb, tak vědí, že ho už jako tam nechtějí.
Pane Hergete, ještě jednu věc. O jaký typ turisty nebo turistky, řekněme, mají zájem lidé z Czech Tourism? Jsou to ti, kteří přijedou na víkend, jak se říká, tedy stráví v pohostineckých zařízeních nebo vůbec nespí, nebo jsou je to kongresový typ turisty?
My máme něco, teďka nechci zabíhat do podrobností, a máme takzvané 4 národní produkty. Jeden je lázenství, to znamená, to je jedno z těch, podle našich propočtů je tam skoro každý pátý člověk, a to jsou ty dlouhodobé pobyty v lázenských místech, kde si myslím, že krásně využíváme přírodního bohatství České republiky, jsou to hosté, kteří tam přichází relaxovat, chovají se správně. Pak máme aktivní cestovní ruch, to znamená kola, chození, lyžování. Pak máme kongresový cestovní ruch, ten je hlavně v Praze, a na druhou stranu ty přínosy z toho kongresového cestovního ruchu jsou opravdu vysoké.
A poslední
jsou kulturní cestovní ruch, památky, to znamená, to jsou právě hrady, zámky, historická města, a snažíme se, my máme takovou pracovní pomůcku, že se snažíme zvát ty turisty, kteří jsou schopni rozpoznat baroko od gotiky.
Ředitel Czech Tourism Jan Hergeta, bývalý náměstek pražské primátorky za Zelené Matěj Stropnický, byli hosty Pro a proti. Díky, pánové. Naschledanou.
Děkuji moc.
Naschledanou.
Za pozornost děkuje Veronika Sedláčková.